I dag så har jeg gått og tenkt på ordet kontrast. Hva egentlig en kontrast? Veldig mange snakker om kontraster. En tekstforfatter, han snakker om en kontrast I teksten sin. En komponist vil snakke om en kontrast I musikkstykket sitt. Og Dubland vil definitivt snakke om en kontrast I maleriet sitt. Tar du en tur på sykehus og nærmer deg et røntgenapparat, så vil du få høre om en kontrastvæske. Hva egentlig en kontrast? Slår du opp I en ordbok, så vil du snart få greie på det. Du vet det kanskje egentlig. Det en motsetning. Det et motstykke. Forskjellen mellom to ting, to objekter, to farger, to sannheter, I den grad det går an. En motsetning. En tyv går inn på Rema 1000 og stjeler en banan. Det står I kontrast til det faktum at kjøpmannen skal betalt for den. Du skal på ferie til Danmark, setter deg I bilen og begynner å kjøre nordover. Det står I grell kontrast til det faktum at skal du nå København, så må du vende nesa sørover. En kontrast, en motsetning, noe som står opp imot hverandre. Bibelen, det definitivt en kontrastfylt. Bok. Leser du Bibelen med litt øyer for det, så det nesten ikke et blad uten at du møter kontraster. Ofte kommer de til uttrykk I små, enkle ord. Vunnet. Tapt. Varm, kald. Langt borte, nær ved. Og enda tydeligere blir det ofte I de her u-orda I Bibelen vår. Rettferdig. Urettferdig. Forgjengelig. Uforgjengelig. Bibelordet vårt I kveld. Du kommer ikke til å bruke lang tid på å finne kontrasten. Den kommer til å nå deg umiddelbart når jeg leser. Ifra Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 46. Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 46. Jeg kommet som et lys til verden. For at hver den som tror på meg, ikke skal bli I mørket. Meget tydelig. Ingen I tvil om motsetningen, om kontrasten, om forskjellen. Jeg kommet som et lys til verden, sier Jesus. For at den som tror på meg, ikke skal bli I mørket. Lys og mørke, en klassisk kontrast. Og går vi ett vers lengre ned, vers 47, så møter vi ennå en. I slutten av det verset står det sånn, for jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Jeg ikke kommet for å dømme, sier Jesus, men for å frelse. Jeg ikke kommet for å dømme, men for å frifinne, for å tilgi, for å rense, for å gi deg himmelbillett, for å stenge fortapelsen. Jeg har ikke kommet for å dømme, jeg har kommet for å gi deg liv. Og større blir det ikke. Det en som har kommet inn i denne vår mørke verden for å gi deg det som du ikke har, men som du trenger. Se, din konge kommer til deg. Meget personlig. Rettferdig han, og full av frelse. Vet du hva jeg synes det største med Jesus? Han har det jeg trenger. Han var villig til å gjøre det som måtte gjøres. Og nå står han der etter et fullbrakt frelsesverk. Etter krybba, etter korset, etter en tomme grav. Og så har han med til meg det jeg trenger. Det synes jeg utrolig stort. Du har sikkert hørt historien du om han som var ute og gikk de her endeløst lange rundene i ørkenen i Sahara, og det var sol, og det var tørke, og det var svette og alt mulig. Og han var dehydrert, og kroppen skreik etter vann. Og det var bare en kort stund igjen, så var livet slutt. Og så sjangler han vilt bortover der, og så bort på kanten får han se en svær høy krukke. Og han tenker, her er det noe som er til liv. For meg. Bruker jeg siste kreftene på å komme seg bort. Kikker opp i krukka, og den full av gull. Han dør der. Ved den krukka. Full av gull. For han trenger vann. Det mange som tilbyr mye i møte med ditt liv. Mange tilbyr mye. Jesus har det du trenger. Og det Jesus har, det har han å tilby uavhengig om du trenger det eller ikke, i din erkjennelse, hvordan du opplever det, hvordan du tenker rundt det. Jesus finnes for ditt liv. Han en soning for all verdens synd. Og han ville så gjerne være det vannet i krukka. Det som du trenger. Og så går det fullt av folk rundt oss og iblant oss. Som springer imot døden. Og som ikke har forstått. Og som ikke har sett. Hva de trenger. Det nøden. Det så mange mennesker rundt oss, også her i Rogaland, som ennå ikke har sett hva de trenger. Kunne ikke du være med og fortelle dem det? På arbeidsplassen din, i familieselskapet ditt, ellers der det var naturlig for deg, der det la seg til rette, kan ikke du være med og fortelle dem? Jesus har det du trenger. Jeg var i begravelse i går. Til pappas beste kamerat. Jeg snakker om kontraster. Når presten sto der i Bamle kjerke. Og Marte. Håpet for han som nå forlot Bamle for å reise hjem. Han gikk ikke bort, han reiste hjem. Han hadde sin sak i orden med Gud. Og så leste han så mange sterke tekster i Bibelen, denne presten, om det håpet og den gleden og den freden som venter den som reiser hjem. Og så inneholdt også mange av de tekstene det alvoret og det mørket som venter den som holder Jesus på avstand. Kontrastenes verden. Jeg har ikke kommet til dom, sier Jesus. Jeg har kommet til frelse. Jeg har kommet for å gi evig liv. Det er det Betlehem handler om. Det er det korset handler om. Det er det den tomme grav handler om. Men så er vi jo da ved teksten vår i vers 46. Der var det uttrykket lys og mørke. Og det er egentlig den siste setningen jeg har gått og jobba litt med og tenkt litt på i noen dager. Jeg er kommet som et lys til verden for at den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Ikke skal bli i mørket. Det har jeg lyst til å si et par-tre ting om. For det første, mørket er ei makt. Mørket er ei makt. Han som fridde oss ut ifra mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Den onde, han representerer ei makt som du ikke skal lefle med. Det er noe med den berømte lillefingeren og hele handa. Og det skulle forundre meg om ikke det sitter folk i forsamlingen i kveld som har gjort dyre, ikke dyrebar, men det motsatte, erfaring av åssen den onde kom med noe som så smått ut og tilforlatelig ut og så uskyldig ut. Og så kom han der med en fristelse, og så ga du en lillefingeren, og så var det snart ringfingeren. Og så var det langmann. Og så merka du åssen dette greip om seg. I dag er ikke du i tvil. Synda og djevelen og det onde er ei makt. Og kanskje sitter du iblant oss i kveld. Han har tatt hele handa. Han har besudla tankene dine. Han har grepet hjertet ditt. Og det du sitter igjen med i kveld, er en hel masse syndevaner. Skulle ikke forundre meg om du kjenner deg igjen. Det er meg. Det begynte med en lillefinger. Det begynte med en liten fristelse som tok overhånd. Og så kom den onde med sin makt. Og så ga du etter. I kveld sitter du i dype, dype hjulspor og kommer ikke opp. Syndens makt. Er det ikke derfor Paulus sier det så alvorlig? Efeserbrevet 4. Gi ikke djevelen rom. Ikke la han få fatt på lillefingeren. Ha Moses som et forbilde her. Han valgte å lide ondt sammen med Guds folk, i stedet for en kortvarig nytelse av synden. Visst smaker jeg synda. Visst er det gleder i verden, hjelpes meg. Og visst er det masse der ute som ser så godt ut og som smaker, men det er ureint. Det er ureint. Det kvalifiserer for utestengelse. En kortvarig nytelse av synden. Moses, han tok et par steg til sies, nei, dette kan ikke jeg være med på. Josef det samme når han står der foran kona til Potifar, og hun tilbyr sine tjenester. Nei, sier Josef, du er ikke mi. Du er ikke mi. Jeg kan ikke være med på det her, jeg lever i en annen verden. Jeg har med Gud å gjøre. Jeg skal inn i en evighet. Og jeg ønsker å leve mitt liv i Herrens renhet og under hans velsignelse. Og Josef stikker. Ei makt som så lett griper tak i hjertet ditt. Og plutselig sitter du der med vaner av synd. Det andre jeg tenkte på når det gjaldt dette mørket, menneskets nød, menneskets dypeste nød, det er at vi elsker mørket framfor lyset. Unge Tveten, er det sant? I valget mellom rett og galt, Gud og det onde, påstår du at mennesket velger galt da? I Johannes evangeliet kapittel 3, der møter vi mange fine ting. Det er der vi møter en springende Nikodemus på vei til Jesus, og det ender med at han blir frelst. Det er der vi møter Johannes 3, 16, for så har Gud elsket verden at han gav. Det er der vi møter, liksom Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Men det finnes også noe i Johannes kapittel 3 som heter vers 19. Hva står det der? Spenn sikkerhetsbeltet. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset. Er ikke det smått utrolig? Menneskene elsket mørket framfor lyset. Så dypt stikker syndefallet. Så mye har den onde med sine krefter fått røva i denne verden, at det naturlige mennesket uten korreksjon fra himmelen faktisk elsker mørket framfor lyset. Johannes kapittel 1, det sanne lys, står det. Det er Jesus det. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved han, og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Hans egne tok ikke imot ham. Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Hvorfor var det ikke noe fakkeltog i Betlehem? Hvorfor tok det ikke bølgen langfredag og første påskedag? Hvorfor er det ikke kø utenfor dette bedhus av syndere som bare må bli frelst? Det er sikkert mange lag i det svaret. Men bunnlinja, menneske elsker mørket framfor lyset. Det sier skriften. Så fortapt er menneskeslekta. Og så håpløst er det for dem som ikke finner hvilen i evangeliet. Jeg sier det igjen. Kan ikke du bruke 2017 på å fortelle noen hva de trenger? Det er ikke kommunestyret. Det er ikke politietaten. Det er ikke helsevesenet her. Jesus bruker til det. Han bruker deg, kjære gjenfødte kristne venn, i familieselskapet ditt. Om det koster, jeg vet det. Jeg vet det. Men om det er utrolig flott å få være med på når de anledningene åpner seg, og så får du si et ord. Mørket er ei makt du ikke skal lefle med. Menneskets store nød. De elsker mørket framfor lyset. Og det siste kort. Det står i det samme kapittelet som vi er i kveld, Johannes kapittel 12. Så står det noe om de som vandrer i mørket. Vet du hva det står? Det står, de som vandrer i mørket vet ikke hvor de går hen. I kveld har jeg lyst til å vitne for deg og si, jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Og jeg vet hvor jeg skal. Jeg famler ikke i blinde. Uten mål og mening og retning. Men jeg får tro på en Herre og Frelser som har skapt meg, som har dannet meg, som har frelst meg, som leder mine skritt, og som en dag skal ta ansvaret for meg helt fram og helt hjem og helt inn. Priset være Herrens vidunderlige navn. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg vet hvem jeg tilhører, og jeg famler ikke i blinde. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen, sier Johannes kapittel 12. Jeg hadde en merkelig opplevelse en februardag i 2011. Jeg står på Karl Johans gate, 200 meter på nedsiden av slottet, sammen med kanskje 50 000 andre. De snakket om det, at det var så mange. Noen timer før har jeg vært oppe på Holmenkollen, sett Marit Bjørgen bli verdensmester på 10 kilometer klassisk for kvinner. VM Holmenkollen. Det så mørkt ut en stund. Halvveis ledet Kowalczyk med 8 sekunder. Det var stille på stadion. Dette skulle jo være Marits distans. Og så bare flesker du til på slutten, og går som bare det. Og i mål, noen få sekunder foran polakken, og hun tar gullet. På kvelden det premieutdeling på Karl Johans gate. Det stinn brakke. Enormt med mennesker. NRK TV sender direkte. Før de her kommer ut med de gullbelagte jakkene sine, og det fest, og det blomster, og det medaljer, så det underholdning fra scenen. Det noe av det mest uhyggelige jeg har vært med på i mitt liv. Han som sto der og sang. Telemarking og greier. Han sang så det gjalla utover hele Oslo by. Det det samme hvor jeg havner når jeg dør. Jeg har venner begge plasser ifra før. Uhyggelig. Og jeg sto der og tenkte, hadde du bare ant hva du synger? Hadde du bare skjønt litt av det alvor som du nå underholder 50 000 mennesker med? Du hadde stoppet med en gang. Hadde du bare ant? Det ikke det samme hvor du havner når du dør. Skriv det opp på en gul lapp. Du må hjem. Du må inn til livet. Du må fram til han som vant av seieren. Jesus Kristus.